Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Як Крэмль плануе паглынуць Беларусь.
Ці зможа кампанія права выбару адстаяць нашыя правы на выбар.
Хто паедзе на Еўрабачанне ад Беларусі.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Расіяне сталі меней верыць у добрыя адносіны з Беларусю. Згодна з апошнім сацыялагічным апытаннем фонда «Грамадскае меркаванне», толькі 50% рэспандэнтаў станоўча ацэньвае цяперашнія беларуска-расійскія адносіны. Для параўнання, яшчэ некалькі гадоў таму такіх рэспандэнтаў было 79%.
У сваю чаргу, у Беларусі таксама ўсё меншым аптымізмам ставяцца да адносінаў з усходнім суседам. А размовы пра неабходнасць паглыблення інтэграцыі ў межах саюзнай дзяржавы ў Беларусі успрынялі ўвогуле як пагрозу незалежнасці.
У эферы Еўрарадыё паліттэхнолаг Віталь Шкляраў, які ў свой час працаваў у выбарчым штабе Ангелы Меркель, Барака Абамы і Ксеніі Сабчак, распавёў, што Крэмль мае план паглынання Беларусі, але карыстацца ім вельмі рызыкоўна.
Я думаю, что, безусловно, существует. Я думаю, на столе в контексте 2024 транзита власти для Путина и преобразований политических в Российской Федерации, безусловно, есть несколько планов на столе. Безусловно, эти несколько планов существуют, и один из них – это интеграция, каким образом, это неважно, Беларуси. Вот вопрос, скажем, в том, пойдет ли Россия на это или нет, да, это мы, конечно же, увидим, но я думаю, что не все так просто. Здесь немножко страхи, конечно, тоже преувеличены, потому что не надо забывать, это суверенное государство, а б, не надо забывать, это не просто какое-то там, не знаю, маленькое государство в Африке. У Белоруссии есть свое место в ООН, во всех международных организациях, право голоса и так далее. Это поглощение немножечко другого характера. Третье, не надо забывать про нашего соседа Украину и ту большую трагедию и те поломанные зубы России, которые стали большой ценой для российской экономики и политики после крымского вопроса. Поэтому второй такой конфликт, я думаю, что финансово и, ну, скажем, политически России сейчас не потянуть, да и незачем. Да? В этом смысле угрозы никакой нету и бенефитов от этого, мне кажется, пока краткосрочно мало. Четвертое, все-таки мы должны не забывать, что там при всем отношении к Александру Григорьевичу Лукашенко, ему удалось сохранить эту какую-то государственность, национальность долгие годы, каким-то образом невероятным лавируя между двумя стульями там, России и Запада, вовремя когда-то продавая свои идеи то Евросоюзу, то Вашингтону, то Москве, каким-то образом, то есть он просто так и в равной степени, как и минская или белорусская элита, и в равной степени, я считаю, как белорусский народ, и это видно по вопросам общественного мнения, просто так не согласятся с этим. Хотя, безусловно, есть определенный срез населения белорусского, который поддержит или, скажем, которому будет все равно. Но, может быть, бы такой сценарий легко случился бы до Украины, после всего Донбасса и так далее. Я думаю, что после всего, как на это смотрит остальной мир, я при этом не строю иллюзий в случае такого, скажем, гипотетически аншлюса, что Евросоюз или НАТО ведет сюда свой шестой полк. Этого, конечно, не случится, но все-таки после Украины это маловероятный сценарий. Другой вопрос, это если это будет какая-то договоренность между Александром Григорьевичем Лукашенко и Владимиром Владимировичем Путиным, да, и в какой-то форме это случится, да, но опять-таки, судя по вопросам общественного мнения, если бы гипотетически случилось объединение, одно единое союзное государство и были выборы, мы должны понимать, что на этих выборах бы Путин проиграл. Путин бы проиграл, потому что все-таки симпатии еще с тех времен к Александру Григорьевичу Лукашенко в Российской Федерации велики. А антипатии, здесь даже больше это, антипатии к Путину очень велики также, да, недовлетворение, фрустрация. Поэтому, да и сам формат это, ну как-то мы будем на равных, вот мы, Большая Россия, сейчас проводить равнозначные выборы вместе с их точки зрения, с маленькой Белоруссией и честно согласимся с результатом, никогда не случится. Поэтому это все, конечно, будет подогреваться, это все карты торга, для Беларуси, безусловно, перед Москвой, для Москвы в какой-то степени, чтобы показать, опять-таки, свою силу, и, может быть, в лучшем случае пару миллиардов еще сэкономить, но это не думаю, что для России это принципиально. Весь русский мир Российской Федерации обходится намного дороже, Крым обходится намного дороже, Сирия обходится намного дороже, любые совершенно неоправданные траты России на так называемый русский мир, либо даже на Russia Today, на RT за границей, намного выше этих дотаций Беларуси, поэтому это не есть камень преткновения.
Такое меркаванне на хвалях Еўрарадыё выказаў вядомы паліттэхнолог Віталь Шкляраў.
Дарэчы, Александр Лукашенко і Владзімір Пуцін у самы бліжэйшы час правядуць новую сустрэчу. На ёй палітыкі абмяркуюць рэалізацыю дамоўленасцяў, якія дасягнулі падчас перамоваў у Крамлі ў канцы мінулага года.
Нагадаем, што толькі ў снежні кіраўнікі Беларусі і Расіі сустракаліся ажно тры разы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Днями у Ливане загинула белоруска Анастасия Кантончик-Халип и двое ее детей. Трагедия отбылася уночи, коли у доме почался пожар. У той момент усе спали. Четырехгодовый Давид помер на месте, а его 35-годовая мать и 8-годовый брат Фарах, який некий час был у коме, у больнице. Причиной смерти называют ускладнение, связанное с удыханием дыму.
Меркуется, что узгорание отбылося за короткое замыкание у электричным обогревальнику. Огонь хутка перакінуўся на мэблю. Вядома, што бацька сямейства ў час, калі адбылася трагедыя, быў на працы.
А зусім нядаўна ў той жа Сірыі загінуў мужчына, які выхоўваў беларускіх дзяцей. У выніку школьнікі самастойна дабраліся да Беларусі, каб знайсці сваю маці. Што з гэтага выйшла, даведаемся ад Алексея Карпекі.
Паўгода таму валанцёры па ўсім свеце пачалі шукаць віцеблянку Вольгу Фёдарову. Яе муж сірыец падарваўся на замініраванай машыне. Двое дзяцей, Закарыя і Клім Алыту, засталіся адны ў Алепа пасярод грамадзянскай вайны. Вольга Фёдарова пабралася шлюбам з грамадзянінам Сірыі ў пачатку 2000-х. Спачатку маладая пара жыла ў Віцебску, тут у іх нарадзілася двое дзяцей. Сёння Вольга не хоча згадваць мінулае. Яе маці Алена распавіла Еўрарадыё, што дачка жыве разам з сынам у Віцебску і ў іх усё добра.
Всё хорошо, нормально, всё хорошо, назовёт дзеці всё прывезены, всё нормально.
У 2008 годзе Вольга разам з дзецьмі перабралася на радзіму мужа ў сірыйскі горад Алепа. Сям'я хутка распалася. Па сірыйскіх традыцыях мужчына можа мець некалькі жонак і наведваць іх па чарзе. На такое жыццё Вольга не пагадзілася. Яна з'язджае з Сірыі, дзеці застаюцца з ёю. Праз некалькі месяцаў муж прыехаў у Віцебск наведаць сям'ю і падманам забраў сыноў у Алепа. Вольга ў той час працавала ў Маскве. 8 гадоў Вольга амаль нічога не ведала пра сваіх дзяцей. У жанчыны пачалася дэпрэсія, яна з'ехала ў Маскву на заробкі і перарвала кантакты са сваякамі. Маці Вольгі кажа, што сёння жыццё наладзілася, але згадваць перажытае не хочацца.
Не надо нічого, нет ні помощи никакой, нет нічого.
Вольга вярнулася ў Віцебск адразу пасля таго, як даведалася, што тут яе дзеці. Закарыя і Клім павольна прызвычаіліся да жыцця ў Беларусі. Пасля вяртання з краіны, дзе вядуцца баявыя дзеянні, хлопцам была неабходная дапамога ў адаптацыі. У Беларусь дзяцей дапамаглі вярнуць расійскія валанцёры і ваенныя. Ніякай падтрымкі, па словах Алены, з беларускага боку не было.
Когда мы обратились туда-то, нам сказали позвонят, нам сказали придут, нам сказали то-то, сё-то. Кто-то поехал на юга, кто-то поехал на курорты, и все это скинули, единственное, все на отдел образования Первомайского района, а потом на школу, и все. И у нас только были одни проблемы с учителями, которые приходили каждый месяц, смотрели холодильник, смотрели жилье, смотрели все.
Праз месяц пасля вяртання дзяцей Вольга і Алена даведаліся, што іх сям'я знаходзіцца нібыта ў сацыяльна небяспечным стане. Па якіх прычынах сям'ю паставілі на ўлік, жанчынам не патлумачылі. Зняцце з уліка Вольга і Алена дамагліся месяц таму. Больш за паўгоды Закарыя і Клім жывуць у Віцебску. Наведваць школу падлеткі не могуць, бо амаль не памятаюць ні беларускай, ні рускай моваў. Чытаць і пісаць Алена і Вольга вучаць хлопцаў дома. У выхаванні дзяцей яны спадзяюцца толькі на сябе.
Почему мы неблагополучны, почему мы што? Што мы п'яніцы, или што мы не забралі, или мы по улице их гоняем или не обучаем ничему. Ну, вот и в конечном итоге я просто с этими белорусскими нашими всеми законами, не хочу ни о чем говорить.
У отделе адукации Першамайского района Витебска нам покуль не прокомментовали ситуацию в Ольге Федоровой и ее сынов. Информационная служба Еврорадио.
А я додам, что Еврорадио будет сочить за развитием подеев. Самые актуальные новины по этой теме будут заявляться на нашем сайте euroradio.fm.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Яшчэ невядомыя дакладныя даты наступных прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў, яшчэ не ўсе палітычныя структуры і палітыкі вызначыліся з фарматам свайго ўдзелу ў чарговай электаральнай кампаніі, а ўжо пачаліся размовы пра тое, як і хто будзе назіраць за выбарамі. Традыцыйна пра свой намер пільна сачыць за выбарамі, заяўляе кампанія назірання «Права выбару».
Якія структуры праводзяць кампанію «Права выбару 2019»? Якія магчымасці ёсць у кампаніі, каб забяспечыць назіранне па ўсёй Беларусі? Што дало назіранне за папярэднімі выбарамі?
На гэта і да іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адкажуць каардынатар кампаніі назірання «Права выбару 2019» Аляксандр Сілкоў і юрыст кампаніі «Права выбару» Вольга Кавалькова. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
І першае такое пытанне. Ці не зарана пачаць? Спадар Александр.
Я думаю, что не. Мы повинны ведать одну речь, что треба рыхтоваться к наступным выборам на наступный день после выборов, которые закончились. Это первое. Раз. Другое. Кампанія «Права выбора», калі мы плануем вось гэта 18 кампаній і 8 палітычных партый, мы разумеем, ёсць такая вельмі, вельмі добрая формула – моцны кандыдат, моцнае назіранне. І зараз нашы кандыдаты в 18 акругах будуць праводзіць інфармацыйна-мабілізацыйную кампанію. Што гэта такое? Мы павінны разумець адну рэч, што мы павінны кандыдаты, калі гэта моцны кандыдат, арганізаваць назіранне, щоб кожны дзень, кожну хвіліну, кожную минуту на этом участке присутствующий у нас назиральник досрочным. И для этого треба знайти нам каля 120-150 человек, каждый кандидат повинен зарабить. И мы начинаем эту працу.
Вольга, таким чином отрымливается, что вы зараз организовываете будущих кандидатов да. на то, как яны неяк так знаходили тих людей, которые будут заниматься назиранием на их выборчей окружье. На данном этапе это головная ваша задача?
Ну, конечно, зрозуміло, что зараз сегодня мы анонсовали то, что подписано погоднение поміж політичними структурами, які будуть уваходить у кампанію «Право вибору», і вони будуть дійничать разом, єднаються вокруг ось гэтай ідеї, і ті кандидати, у яких буде назірання, зараз будуть проводити мобілізаційну кампанію по пошуку назіральників, по вирішенню локальних проблем. Зрозуміло, що вони не тільки зараз починають працювати на окрузі, вони працювали попередні виборчі кампанії, вони працювали поміж кампаніями, але каб знайсці людзей, якія будуць назіраць, каб мабілізаваць і знайсці волонтэраў для сваіх кампаній кандыдацкіх. Вось гэта кампанія менавіта зараз і будзе праходзіць, і будуць здымацца тыя пытанні, які важныя для акругі, і яны будуць звязвацца з тэмай выбараў, таму што зразумела, што чаму ёсць праблемы і чаму тыя дэпутаты, якія ёсць зараз у палаце працаўнікоў, яны гэтыя праблемы не вырашаюць, бо яны назначаны, ім цікавыя інтарэсы людзей, і вось гэта сувязь паміж тым, што праблема ёсць, ось яна не вырашаецца, яна аснована на тым, што няма свабодных і сумленных выбараў, бо інтарэсы людзей на ўсіх узроўнях улады не прадстаўляюць людзі, якіх абіраюць людзі.
Ольга, я вот скарыстаюся, пакуль адыду крыху так ад тэмы, але ў тэме палітычнай і выбарчай таксама. Я ведаю, што вы зараз не толькі юрыст вот кампаніі «Права выбару», вы сябра беларускай хрысціянскай дэмакратыі, вы дзяўчына з палітычнымі амбіцыямі, самі на выбары пойдзеце ў якасці кандыдата.
Конечно, я буду удзельнічаць у кампаніі у парламент, таксама у якасці кандыдатаў у гэту кампанію, якіх будзе назіранне, ёсць у кампаніі «Права выбару» лідары чатырох палітычных партый. Гэта Юрась Губарэвіч, старшыня руха за свабоду, гэта Рыгор Кастусёў, старшыня БНФ, гэта я, як старшыня беларускай хрысціянскай дэмакраты. Я ведаю, што Мікалай Казлоў таксама агучылася, што ён будзе прымаць удзел у парламенцкай кампаніі. І
спадар Барысаў.
І Ігар Барысаў, старшыня сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», і таксама іх яго намеснік Алексей Сігаеў і намеснік Яруся Губарэвіча Віктар Янчаревіч, то бок ты людзі, якія ўдзельнічаюць у кампаніі і плануюць быць кандыдатамі, у якіх будзе ажыццяўляцца назіранне, гэта ўжо нацыянальныя лідары, якія ўжо працавалі на нацыянальным, на рэгіянальным узроўні, і калі былі свабодныя сумленныя выбары, 100% можна сказаць, што яны былі абабраны ў парламент.
Вот вы ведаеце, вы зараз выкрылі падман, які тут у студыі здзейснілі Барысаў і Кучук, якія былі тут у мяне в эфіры, дакладней Кучук, які сказаў, што Барысаў пойдзе прэзідэнтам. А аказваецца, вот на парламенцкія выбары ідзе.
Слухай, ну мы не ведаем, якія выбары будуць калі, калі мы зараз размаўляем пра кампанію парламенцкую, то я вам агучыла тое, што ёсць у кампаніі права выбару, і вось тыя людзі, якіх я агучыла, яны плануюць прымаць удзел і зараз будуць праводзіць свае мабілізацыйныя кампаніі. Калі будзе кампанія прэзідэнцкая, я думаю, што тут будзе іншая размова, і мы будзем размаўляць пра тое, што тыя людзі, якія вакол сябе зараз гэтай мабілізацыйнай кампаніі праводзяць, яны будуць проста лідарамі, кампанія прэзідэнцкая, і назіранне будзе ажыццяўляцца ў тых жа акругах, дзе гэтыя людзі будуць знойдзены.
Ну вот гэты момант мы пазней крыху патлумачым, а я яшчэ вот каб закончыць нашую тэму вашай выбарчай кампаніі, вот просто пацікавіцца. Вот скажыце мне, лёгка вам будзе знайсці там 100, 150, 200 чалавек, якія будуць згодныя працаваць на вашу кампанію ў якасці назіральнікаў?
Ну, прыкладна, трэба 85-90, бо акругі каля 40 участкаў, па 2 чалавекі на участак. Гэта не складана, бо ў 16 годзе мы ўжо ажыццяўлялі назіранне, і праблем з пошукам назіральнікаў, людзей, якія хацелі на свае вочы пабачыць, не было ў Менску.
Добра, да іншага. 8 структур арганізаваліся. Скажыце, вот яны не могуць неяк так у кааліцыю адну збіцца, а тут вы здолелі іх сабраць усе разам. Як атрымалася?
Ну, па-перше, не я здолеў, гэта яны самі зразумелі, бо ёсць адна такая рэч. Все разумеюць, што ў нас ёсць праблемы з выбрамі. Все 8 палітычных партый разумеюць, што зараз вельмі цяжка перамагчы на гэтых выбарах. І мы все 8 палітычных структур трэбам 3, ну, у нас ёсць 7 змен, але ёсць 3 самыя асноўныя, што мы патрабуем. Першае, гэта прадстаўнікі кожнага кандыдата павінны прысутнічаць камісіі. Другое, вырашыць пытанне з дасрочным галасаваннем, гэта 1-2 участка на кругі. І трэцяе, щоб відзець содержымае кожнага бюлетня, ну, з гэта. Калі ёсць праблема, тогда палітычная партыя аб'яднаецца, мы гаворым на адной і той же мове. Што нам патрэбна, щоб было вельмі добра назіранне? Моцны кандыдат, які працуе ва кругі. Мы вінны разумець, што калі кандыдат не працуе ў акрузе, можна перамагчы даже без вялікіх там фальсіфікацый. Першы раз. Другое, аб'яднаць свае высілкі, щоб мы маглі сумесна працаваць у інфармацыйнай кампаніі. Мы гаворым, сябры, прабачце, калі ласка, у нас в Беларусі ёсць праблемы. Мы гэта закажам как міжнародную супольнасць, так і ўнутры краіны. У нас ёсць праблемы, але мы вам дакументальна пакажам, што гэтыя праблемы ёсць. Мы не просто ідзем так, вы ж разумееце, што такое актыўнае палітычнае назіранне. Мы бачым парушэнне, мы говорим, вы зрабіць, чтобы не было гэтага парушэння. Калі не, мы пішам дакументальна, факт пацвярджаючы аб тым, што было. Калі наш назіральнікі не бачылі падліка галасоў, не бачылі содержымае, мы пішам сразу скаргу аб гэтым. Потым кандыдат оставляе за сабой права напісаць скаргу о непрызнанні вынікаў працы. Але гэта вельмі цяжкая праца. І вось ведаеце, гэта вельмі, вельмі цяжкая праца. Я вам хачу сказаць, самая цяжкая праца ў Рэспубліцы Беларусь, гэта даже не прэзідэнт Рэспубліцы Беларусь, а быць назіральнікам у Рэспубліцы Беларусь.
За прэзідэнтам Рэспубліцы Беларусь.
Не. Самае цікава, вот лепей усё быць назіральнікам, калі ты прадстаўнік ад улады, ад БРСМ, табе нічога не трэба рабіць. Ты павінен толькі напісаць благадарнасць о том, што хорошо прайшлі выбары. А наш назіральнік, кстати, на защіте закона. А закон, статья 3 Конституцыі Рэспубліцы Беларусь, што власть прынадлежыць беларускаму народу, і мы хотим видеть, что она правильно прынадлежыць беларускаму народу.
Ой, вы ведаеце, мы тут прыйшлі недавно да высновы, што ўнутраныя інструкцыі важнейшыя нават за не то, што за канстытуцыю, а але за законы. Як да юрыста у вас пытанне. Вот Александр зараз сказаў пра тое, што у кожнай на кожным участку павінен быць, а пажадана яшчэ і можа быць у выбарчай камісіі прадстаўнік кандыдата. Гэта, канешне, пажадана. Але ці ёсць рэальная юрыдычная магчымасць мець кожнаму кандыдату свайго, ну хаця бы вот кандыдату ад дэмакратычных сіл, свайго чалавека ў выбарчай камісіі і сярод назірання, могуць сказаць, што не падыходзіць вот па маральных якасцях.
Законодаўча замацавана, што любы чалавек можа там сабраць подпісы, вылучыцца, палітычная партыя можа вылучыць.
Добра, я паставлю па-іншаму. Ярмошына неяк сказала так, што закон гэта адно, а правапрыменяльная практыка
другое. Да, я зараз пра гэта хацела сказаць. Законадаўча, да, мы маем магчымасць. Як паказвае практыка апошніх усіх выбараў, рэальна людзей выклікаюць на суразмову і кажуць, што нават юрыстаў, людзей з адукацыяй, з досведам, вы не падыходзіце, они не падыходзяць не таму, што яны не падрыхтаваны, яны не падыходзяць таму, што яны не ў сістэме, таму што яны будуць выкрываць гэтыя факты фальсіфікацыі. Такі прыклад быў у 2016 годзе на адным з маіх участкаў, калі патрапіла ў камісію член беларускай хрысціянскай сябра беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і яна пабачыла, што колькасць людзей, якія атрымалі бюлетэні, колькасць людзей, якія вывесіла старшыня камісіі, яна пасчытала, пасядзела ўвечары, палічыла і паглядзела там атрымала бюлетэні рэальна 100 чалавек, а ў пратаколе ўжо ўвечары вывешана 300. І быў вялікі скандал. А ўладам не трэба, каб знутры вось гэтыя факты фальсіфікацыі выкрывалі. Таму яны і не хочуць, каб гэтыя сябры камісіі ад дэмакратычнай супольнасці, ад кандыдатаў іх траплялі. І тут якраз гэта пытанне правапрыменяльнай практыкі, як і іншых. Нават пры тым законадаўстве, якое ёсць зараз, можна правесці свабодныя сумленныя выбары.
Мы вінны разумець, што гэта велізарная праца, але на праца такая, мы не хочам, мы ведам прынцып презумпцыі невіноўнасці. Мы ніколі не скажам, што гэта камісія правільна лічыла, или неправільна. Мы заўжды говорим назіральнік, калі ты бачыш парушэнне, ты пішаш скаргу.
Спадар Александр, от ты, хто зараз глядзіць наш стрым, у іх можа скласці ўражанне, што зараз вы разам з паплечнікамі, вось з Ольгай, разам рыхтуеце такую кампанію назірання, якая ахопіць усю Беларусь, усе выбарчыя участкі і не дадзіце праходу ўсім фальсіфікатарам. Як на самой справе будзе выглядаць ўся гэта кампанія?
Канечна, гэта наша мара закрыць все 6130 участкаў, але на вялікі жаль, у нас будзе 18 кандыдатаў, это кожны шосты участак, прыкладна мы смеем здесь закрыць, гэта 18-20%. І то это вялікія гарады. Вы вінны разумець, што кампанія права выбара робіць такую выснову, што калі мы закрываем всю акругу, павінны кожную, я нагаду, кожную секунду, кожную хвіліну прысутніць наш назіральнік на гэтым участку. Чаму? Потому что мы закончили нашу размову, что может сделать назиральник? Назиральник может сделать две речи. Первое, подлечить явку, сколько людей пришло на участок. И другое, был ли открыт или публичный подлик голосов. Чтобы это сделать, мы должны присутничать на этих участках. И мы зараз робим, что кандидат должен эту округу закрыть, 100 человек. И мы не можем распылять силы на невеликие города. Бо, пробачьте, коли ласка, с райцентру у нас только будет город Бобруйск. Но это город такие легендарные, у них завжди хапает назиральников, и как бы праца есть. Вот это потому, что у нас жесткое потребование. Округа должна быть закрыта, полностью. Другое обовязковое потребование, чтобы больше людей. Мы будем людей выдвигать как в окружные, так и в участковые комиссии. И если наш не попадает представник в участковую комиссию, кандидат суместно пишет сразу скаргу в суд. Чему он не попал? Чему попал представник БРСМ, а не попал, там, Мечислав Гриб, Добровольский? Чему они не попали? Вот это мы повинны показывать.
У их нема досвіду.
Пробачьте, коли ласка, досвід, фальсификация, я не веду. Мы вінны разумець одну такую речь, что улада это разумеет, вот это участковая комиссия, для них это вот бастион, які они повинны трымать. Але еще есть еще одна такая речь, которую мы часто размовляют. Говорят, я коли в 2013 году починали кампанию права выбора, были опознены социологичные доследования. Кольки отсотков населения Беларуси доверяю выбор? 60%. 60%, 35% доверяли, и 25%, скорее всего, доверяли не. Зараз этих цифр нема. Бо коли мы начинаем делать это тотальное назирание, люди начинают разуметь. Начинают разуметь члены участковой комиссии, что что-то не то. Начинают разуметь люди, которые зараз получают информацию больше, чем другую. Разумеете, меняются технологии. Мы зараз вот робим такое, что, бачите, сколько стримов было на мясцовых выборах. Коли люди показали, как проходит это выборы. Можем сотни раз говорить, выборы не открыты, не голосны, але коли мы убачим, как это проходит, коли мы бачим места, які нам женщины показывают, які сидят в комиссии, вы же помните, милиционеров за 18 метров отгоняющих. И мы показываем, сябры, пробачьте, коли ласка, дренно живем, потому что вот так лічуть голосы.
Цалкам размову з каардынатарам кампаніі назірання права выбару 2019 Александрам Сілковым і юрысткай кампаніі права выбару Вольгай Кавальковай слухайце і глядзіце на нашым сайце еўрарадыё.фм у раздзеле падкасты.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Белтэлерадыёкампанія агучыла імёны фіналістаў нацыянальнага адбору на Еўрабачанне 2019. Са 113 заявак журы абрала 10 фіналістаў. Гэта Зена, Майкл Соу, Напалі, Аура, Єва Коган, Альона Гарбачова, Кейсі, Нігерієц і Магбе Еммануель Іма Госакуа, гурт «Провокація» ди швед Себастьян Роас.
Прослуховування на Євробачення пройшло у Мінську 4 лютого. Гэты адбор нічым не адрознівуся ад пяцёркі папярэдніх. Праўда, сёлета пазмагацца за права прадставіць Беларусь на песенным конкурсе вырашылі адразу 15 замежнікаў, што стала нацыянальным рэкордам.
У эфіры Еўрарадыё піар-менеджер Сергей Андрыянаў, які прамаваў на Еўрабачанні Наві Бэнд, Тэа і Алёну Ланскую, распавёў пра сваіх фаварытаў на адборы і пра шансы Беларусі ў гэтым годзе. Перадаем слова Машы Калеснікавай.
Сярожа, першае пытанне, як увогуле ўражанні ад праслухоўвання, і калі, напрыклад, узгадваць мінулыя гады, ці ёсць нейкае адрозненне ў падыходах?
На сегодняшний день у меня есть четко два лидера, которые, очевидно, будут бороться за право представлять Беларусь на Евровидении. Это Михаил Сосунов и группа «Аура». Также, сейчас я о каждом подробно расскажу, также у меня есть, скажем, такой вот тоже как фаворит, и «Серая лошадка». Она меня искренне порадовала, потому что я к ней предельно предвзят, и мне кажется, это ее... Самая лучшая заявка за 6 лет участия – это Наполи, Ольга Шиманская. Заметен и очевиден рост и вокальный, и как артиста за время вот участия в этих национальных отборах, чего не скажешь о других конкурсантах. Я смотрел по телевизору трансляцию «Энергетикой», они заполняли. Я даже хочу сказать, что и как и Михаил, так и Юлия Быкова, они заполняли собой пространство. Я даже вспомнил... победу Кончиты Вурст в 2014 году, когда она одна стояла на сцене, и она собой заполняла пространство. Мне кажется, у этих исполнителей наличие, такой талант есть. Во всяком случае, я его вчера увидел. И что могу сказать, что, скажем, если Аура... То есть я их делю так еще, что Аура сегодня это представитель сегодняшней Беларуси, скажем, с такими, еще с постсоветскими, то есть момент политики есть, постсоветскими настроениями, но с вектором уже на белорусизацию. А Михаил Сосунов – это уже завтрашняя Беларусь, европейская Беларусь, толерантная Беларусь. И мне кажется, вот будет любопытно, в пользу чего или кого сделают свой выбор жюри. Что могу сказать касательно музыкального материала? Мне нравятся оба музыкальных материала. Понятно, как я понимаю, там в случае, наверное, с Юлией Быковой это еще была демо-версия песни конкурсной. Могу сказать, что если мы... Ну, сейчас про Михаила Сосунова. Значит, у него есть хороший бэкграунд. Он уже был на конкурсе Евровидения. У Нави Бэнд. Он знает этот конкурс изнутри, он знает настроение конкурса. Это очень важно для артиста, который будет представлять.
До того же, его вельми зараз великий досвид удела у конкурсах.
И в телевизионных проектах, конечно, вот он же полуфиналист украинского X-фактора.
И «Голоса» так само.
Ой, «Голоса», извиняюсь, да, «Голоса» и «Лига смехов». То есть у него достаточно телевизионного опыта, и к своим 22 годам он уже так состоялся
готовый
вокально.
Готовый артист.
Готовый артист. И плюс еще, скажем, в плюс Михаила Сосунова играет внутренняя политика конкурса. Вот. Касательно «Ауры» могу сказать, что также достаточно музыкальный и любопытный музыкальный материал. Очень здорово, что в последние годы внутри отбора какой-то есть такой, появился такой тренд на белорусский язык среди фаворитов. То есть это «Нави», «Бэнд», «Шума», «Аура». И мне почему-то, когда я слушаю песни Ауры Юли Быковой, у меня четко есть в голове, ну это лично у меня, определенные образы, что с этим можно работать. Я согласен, что, скажем, песня «Зачарованная» Ауры — это песня дивы. Ауре же Юли Быковой еще предстоит над собой очень много поработать, чтобы быть, скажем, всецело вот этой дивы, потому что, в принципе, мы знаем, что в своем исполнении концертном она бывает и вульгарна, и пошловата, а-ля такая угонщица, скажем, дива 90-х, а-ля Ирина Аллегрова и Маша Распутина. А здесь, в принципе, нужна такая утонченность, тонкость, потому что и песня тонкая, и во многом, скажем, если... даже Михаил, ну, если их сравнивать, у Михаила Сосунова как таковой, скажем, какой-то номер можно и не делать, потому что он, самодостаточен, скажем, даже просто со стойкой, то в случае с аурой какие-то детали все-таки укреплять надо. Ну или это может пока такое ощущение, скажем, потому что еще демо-версия песни. Но, условно говоря, если мы вспомним выступление Джамалы или той же Кончиты, вот почему-то у меня идут такие ассоциации именно на номер, который должен быть у конкурсной песни «Ауры». Его очень важно не перегрузить ни вокально, ни, скажем, какими-то декорациями или наличием людей на сцене. То есть если это такие очень тонкие процессы, моменты творческие, скажем, если вспомним номер Джамалы, не все увидели клетку, световое решение режиссера, что во время исполнения была клетка на сцене. Вот, наверное, из этой категории должна быть такая вот аура.
Гэта быў піар-менеджер Сергей Андрыянаў, які распавёў пра тое, хто, на яго думку, з'яўляецца галоўным прэтэндэнтам на паездку ў Тель-Авів ад Беларусі.
А больш цікавых музычных навінаў чакае вас наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Карціну Бэнксі «Дзяўчынка з паветраным шарыкам», якая не здолела да канца самазнішыцца падчас таргоў, выставілі ў музеі сучаснага мастацтва Фрыдэра Бурды ў горадзе Баден-Баден. Першым вывесіць працу супрацоўнікі музея разабралі раму і дэактывавалі убудаваны ў яе шродэр, які не завершыў сваю справу на радасць прыхільнікам мастака. Гэта было зроблена для таго, каб аберагчы карціну ад канчатковага знішчэння. Азначаецца таксама, што наведвальнікі змогуць убачыць працу бясплатна, як хацеў бы сам Бэнксі, на думку супрацоўнікаў музея. Цяпер малюнак мае назву «Каханне ў баку для смецця». Так яго назвала пасля аукцыёну кампанія «Pest Control» афіцыйны прадстаўнік Бэнксі. Карціна была прададзеная за 860 тысяч фунтаў. Пакупніца не стала адмаўляцца ад працы, але працягвае захоўваць ананімнасць. Выйшла кніга пра сумесны трэк «Aerosmith» і «Run DMC» «Walk This Way», які змяніў амерыканскую музыку. Яе выдавец – журналіст «Washington Post» Джефф Эдгерц, які піша пра амерыканскае мастацтва. Кніга – аналіз уплыву калабарацыі папулярнага рок-гурта і маладых рэпераў на музыку ЗША і на творчы шлях кожнага з удзельнікаў гэтай працы. Аўтар прасочвае развіццё музычнай кар'еры не толькі Стывіна Тайлера, Джо Перры, Джофа Ран Сімпсона і Дэрыл Макдэніела, але і іншых вялікіх гульцоў музычнага бізнесу, ілюструючы эвалюцыю цэлага жанру рэп-рока, пачатак якому паклала песня «Walk This Way». Кавер-версія хіта «Aerosmith» у выкананні «Run DMC» з'явілася ў 86-м годзе. Яна стала першай у гісторыі рэп-рок песні, вывела на новы ўзровень амерыканскіх рэпераў і адначасова дала развіццё кар'еры «Aerosmith». «Walk This Way» выцягнула хіп-хоп з андэграўнду ў мейнстрым і ўвайшла ў гісторыю музыкі як адзін з галоўных хітоў 80-х. Выйшаў першы трэйлер трэцяга сезона серыяла «Антыутопія. Расказ служанкі». Сюжэт новага сезона будзе працягам падзей, апісаных у аднайменнай кнізе Маргарэт Этвуд. Ён распавядае пра нараджэнне вялікай колькасці дзяцей. Да супраціву далучыцца яшчэ больш служанак, якія стаміліся моўчкі трываць дыктатуру мілітарысцкага рэжыму. Страшныя таямніцы дзяржавы трапяць у прэсу і невядома, да чаго прывядуць. Пісьменніца Маргарэт Этвуд, які ў папярэднім сезоне толькі кансультавала сцэнарыстаў і рэжысёраў. Сюжэт яе рамана не выкарыстоўваўся ў працы. Дакладная дата выхаду на экраны працягу серыялу пакуль не паведамляецца. Гэта былі навіны «Шоу-бізу». Заставайцеся з «Еўрарадыё».
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».